ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 704-ზე.
რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე არის ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მოგესალმებით. სოფო გელავა, მედიის განვითარების ფონდი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედიის განვითარების ფონდის თანამშრომელი, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა რუსეთისგან მომდინარე პროპაგანდა და რბილი ძალა გამოწვევა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი დასავლეთისა და ევროპული ცივილიზაციისთვისო. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ჰკითხეს პრემიერ-მინისტრს აზრი რუსეთის პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით თბილისში მიმდინარე მედია კონფერენციის შესახებ და ოპოზიციის მოთხოვნაზე კანონით დაისაჯოს რუსული პროპაგანდის გავრცელება. მე ვარ დარწმუნებული, უფრო მეტიც თავდაჯერებული, რომ ეს იქნება საფუძველს მოკლებული, აღნიშნა მამუკა ბახტაძე, იგულისხმა რუსული პროპაგანდის ეფექტურობა, შეიძლება ასე ვთქვას, საქართველოში. ესეთი ოპტიმისტური განცხადება, არ ვიცი, მოусმინეთ თუ არა სოფო ამ განცხადებას. კეთილი, ამავე დროს ფორუმის გახსნის დღესვე თუ არ ცდები თქვენი ორგანიზაციის, ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ეს გახლავთ ინფორმაცია თუ ვინ იღებს მონაწილეობას, ანუ ვინ მოიწვიეს, ქართული მედია საშუალებებს და ექსპერტები, რომლებიც მოიწვიეს ამ ფორუმზე, მითების დეტექტორი თქვენი პროექტია, ხო, თქვენი ორგანიზაციის, და რამდენადაც ვიცი, ესეთი არაერთგვაროვანი, ასე ვთქვათ, რბილად გამოხმაურება მოხდა ყოსყაში სოციალურ ქსელებში. წავიკითხე უკმაყოფილება ზოგიერთი მოწვეული ექსპერტის, რომ კი მომიწვიეს, მაგრამ არც მიფიქრია მონაწილეობა მიმეღო ამ ფორუმზე. მოდით ამ სიით დავიწყოთ. მე წავკითხავ რადიო მსმენელს, თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით ამ სიას, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანები, რომლებიც თქვენ დაასახელეთ, ნუ გარკვეული თვალსაზრისით პროტესტს გამოხატავდნენ გუშინ, არ ვიცი, წაიკითხეთ თუ არა, მაგალითად ბატონი ზვიადავალიანის სტატუსი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ზვიადავალიანი, ტელეკომპანია ობიექტი, ფონდომ წინარიშვილი, ვალერი კვარაცხელია, სპუტნიკ ჯორჯია, ანასტასია ხატიაშვილი, საქართველო და მსოფლიო, ეკატერინე ნასყიდაშვილი, სოფია კაკაჩია, საქართველო და მსოფლიო ერთ-ერთი ორგანიზატორიც არის, ხო, თანაორგანიზატორი. სხვა ჩვენ საინტერესოა, საიდან აქვთ დაფინანსება ამ ორგანიზაციას? ჩამოთვლილია, ესე იგი, სპონსორები, ასე ვთქვათ, ამ ფორუმის და საქართველოს და მსოფლიოს, იგი რაღაც თანხა, საიდანღაც რაღაცა
და უშუალოდ ამ მედია ფორუმის დამფინანსებელი იყო პუტინის ფონდი, ანუ პრეზიდენტის ფონდი.
ანუ მთელი დაფინანსება მოდის იქიდან, იმიტომ რომ თანა ორგანიზატორები, გასაგებია, ჩამოთვლილი მაშინ ყველა საქინფორმი, არნო ხიდირბეგი შვილი, დიანა შერეშაშვილი, საინფორმაციო სააგენტო პატრიოტი, ასეთი სააგენტო თუ იყო, არ ვიცოდი, გიორგი ირემაძე და ქართველი ექსპერტები არჩილ სიხარულიძე, გიორგი აბაშიძე, მამუკა არეშიძე, გულბა თრცხილაძე. რომელიმე მათგანმა უარყო, რომ ის იყო მართლა ამ სიაში თუ არა?
დავაზუსტებ პირველ რიგში, რომ ეს არის არა მონაწილეთა სია, არამედ იმ პირთა სია, ვინც დარეგისტრირდა,
დარეგისტრირდა,
ანუ აქ როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, არ იყო მოცემული, ასე ვთქვათ, სარეგისტრაციო ფორმა, ან აპლიკაცია, ან კონკურსი, როგორც ხდება ხოლმე ძირითადად ან კონფერენციებში, ან ტრენინგებში მონაწილეობის მიღების დროს. იქ იყო მითითებული კონკრეტული ელექტრონული ფოსტა, რომელზეც ინფორმაციის მონაწილეობის სრულის შემთხვევაში უნდა გაგვეგზავნონ ჩვენ თხოვნა და შემდეგ ან დაგვიდასტურებდნენ, ან არ დაგვიდასტურებდნენ მონაწილეობას. თუმცა შეიძლება, ანუ არ არის გამორიცხული, რომ ამ ადამიანებს პირადად მათგანაც მიუვიდათ ორგანიზატორებისგან მოწვევა. ანუ ეს არის
მე რომ უშლოდა ასეთი მოწვევა. მომივიდა ასეთი მოწვევა. გავუგზავნე მათ, რომ თქვენ ვიღაცაში ხო არ გეშლებით. Ну, რა ვიცი. Да შემდეგ ამ სიას გაძლევენ თქვენ ორგანიზატორები, როგორც მე მივხვდით, რომ აი მოწვეულები იყვნენ SNS და გვახარია.
ჩვენ მოგცეს როგორც რეგისტრირებულების სია. ანუ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ხო? ანუ თუ არ დავეთანხმე, რომ მოვდივარ და ვიღებ მონაწილეობას, წესით მონაწილეებს რეგისტრირებულთა სია არ უნდა დაურიგონ, ხო? მაგრამ თუმცა ის სია, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, ნამდვილად ამ ექსპერტებისგან გამოიყურებოდა. თუმცა ზუიად ავალიანს ახლა პირადად ვინც კრიტიკა მოაყო მითების დეტექტორის პუბლიკაციას, მას არ უარყია რომ მე ამ სიაში არ ვარ. მან დაადასტურა რომ არის სიაში, თუმცა თქვა რომ მიზანი იყო მისი არა მონაწილეობა უშუალოდ ამ კონფერენციაში, არამედ რუსი ექსპერტებისგან ინტერვიუს აღება. თუმცა ესეც ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ გუშინვე იყო იგივე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები, საზოგადოებრივი არხის ჟურნალისტები, რომლებიც როგორც მონაწილენი არ დარეგისტრირებულან ამ კონფერენციაზე და გააშუქეს უპრობლემოდ ისე რომ იქ მათი სახელები
ოფიციალურად აღჭარბა. გარკული თვასეც წინააღმდეგობა, იმიტომ მე პირველი არხის სიუჟეტი მოვისმინე და მოამბეს და მოამბე ამბობს, რომ ეს არის პუტინის ფონდის დაფინანსებული. და ამ დროს პირველი არხის ჟურნალისტი არის მოწვეულ, ესე იგი ჟურნალისტების სიაში, ნუ ჩავთვალოთ რომ მართლა ფიქრობდა რომ ინტერვიუ უნდა იყო და მონაწილეობდა, არ ვიცი უკვე
აღარავდებდი თქოს, ანუ არ წასულა. ანუ რომ არ წასულა.
სხვები?
თუმცა საინტერესო არის კიდევ იქ რომ თვითონ უშუალოდ შემდეგ ხელის მოწერის პროცესში, ანუ რეგისტრაციის ფორმაც ხომ არსებობს ხოლმე კონფერენციების წინ, ბევრმა არ მოაწერა ხელი, ვინც უშუალოდ იქ იყო. ანუ ერთი იყოს წინასწარ რეგისტრირებულთა სია, შემდეგ იყო უშუალოდ იქ, ვინც დაესწრო და მათ შორის ჩვენ ჟურნალისტებსაც აქვთ ხელი მოწერა, უბრალოდ შევიდნენ ღონისძიებაზე. თუმცა ბევრს ალბათ აი ამ აჟიოტაჟის გამო არ სურდა დაფიქსირება ალბათ რომ იქ იყო და გადაწყვიტა რომ ხელი არ მოეწერა. თუმცა ნუ ბევრი ამ სიიდან იქ უშუალოდ არესტრებოდა, თუმცა ვიცით რომ რეგისტრირებულთა სიაში წინასწარ იყო.
ანუ ამ ჟურნალისტებს გარკვეულ თვალს ესეთ საზოგადოების ზეწოლის, ნუ უნდა თქვა ეს სიტყვა, შეეშინდათ. ხელიც კი არ მოაწერეს.
ანუ პრინციპში ხო, ნუ კითხოთ მათ მაშინ ვინც ესტრებოდა ხელი,
რატომ არ მოაწერეთ კითხოთ, მაგრამ კი რა მაინტერესებს? მედია აღწელებს ინფორმაციას რომ ეს არ იყო პირველი ფორუმი, რომ ასეთი ფორუმი უკვე ტარდებოდა, მაგრამ მაშინ არ ქონდა საზოგადოებას ასეთი რეაქცია. მართალია ეს?
კი, ანუ რამდენიმე წელი უკვე ტარდება, მე-4 თუ მე-5 ფორუმია, სწორედ იგივე ორგანიზაცია ატარებს, ეს პოლიტოლოგიური ცენტრი ჩრდილოეთი სამხრეთი. მაშინაც თანაორგანიზატორი და საქართველოს მხრიდან, ასე ვთქვათ, დამხმარე ორგანიზებაში არის იყო საქართველოს და მსოფლიო ღია კრემლისტური გამოცემა. თუმცა მაშინ ამ ხელა ყურადღება არ დაუთმია მედიასაც. პრინციპში ალბათ იმ ეს ყურადღება იმან გამოიწვია, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს 4 პირი, ვინც ჩამოდიოდა და მონაწილეობას იღებდა როგორც სპიკერი, ოკუპაციის შესახებ კანონის დარღვევის გამო არ შემოუშვეს და ნუ ამას უკვე მოჰყვა შესაბამისად ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებაში და სხვა დატვირთვა შეიძლება.
კი, კი, თუმცა მე თუ არ ვხდები, ერთი თვით ადრე რადიო თავისუფლებამ უკვე იცოდა ამ ფორუმის შესახებ და ნუ გარკვეულ თვალს ესეთ რეაქციაც ჩემი კოლეგების მე ვნახე. ანუ ნუ რეაქცია იყო, ასე ვთქვათ, საზოგადოების. მე არ გულის ხომ მხოლოდ ამ პერფორმანს რომელიც მოეწყო, იქ გარკვეულ თვალს ესეთ რეაქცია იყო და რეაქცია ასეთ დონეზეც კი, როგორც ხედავთ, პრემიერ მინისტრმაც კი გაუკეთა კომენტარი, ქალბატონმა თამარ ჩუგოშვილმა გაუკეთა კომენტარი. ანუ ხელისუფლების პოზიცია არის ასეთი. ხა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად გულწრფელია ხელისუფლება, როცა ამბობს რომ პრინციპში ეს რბილი ძალა აქტიურობს მთელ მსოფლიოში და საქართველო არ არის გამონაკლისი. რა შეიძლება მას ვუთხრათ?
აქ ახლა ჩვენ შეგვიძლია კრიტიკა საიტანს მიმართოთ, არის ის, რომ ეს ოკუპაციის შესახებ კანონის გამოიყენება არათანმიმდევრულად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი, რომ ის პირები გააძევეს უკან, იმიტომ რომ არ ხვდნენ შესაბამის კანონს, თუმცა იგი მალაშენკო რომ მაგალითად რომელიც ჩამოვიდა და ესწრება და მონაწილეობს, ამბობს რომ მე 10ჯერ თუ 15ჯერ მაინც ვიყავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იებსე და მაშინ ჩემზე რატომ არ გავრცელდა ხო ეს კანონი? ამ შემთხვევაში ჩვენი კრიტიკა უნდა იყოს სწორედ აქეთკენ, რომ ისე ახალი თემა არ მივცეთ მათ ჩვენი კრიტიკის, რომ თუ ვამბობთ რომ ეს კანონი გვაქვს და ვამაყობთ ამ კანონით, მაშინ შესაბამისად უნდა ახსრულდეს და უნდა გავრცელდეს ყველა პირზე და არა შერჩევით ან თქვათ ვიღაცების გამოტოვებით და გამონაკლისით.
ჩვენი ორგანიზაცია ადევნებს თვალყურს, თქვათ, როგორ გაგრძელდა, ასე ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობდა ეს ფორუმი?
დღეს კიდევ მიმდინარეობდა, როგორც ვიცი, დღეს დასრულდა და მონაწილეებსაც უკვე სერტიფიკატები დაურიგეს, როგორც ვიცი, გუშინ მაგალითად ვალერი კვარაცხელი არ ყოფილა, თუმცა დღეს ესწრებოდა ღონისძიებას და ნუ როგორც ვიცი, მალაშენკომ გამოთქვა, ასე ვთქვათ, წუხილი, რომ ეს დახვედრა, ესეთი ფორმის დახვედრა იყო საბჭოთა პროვინციალიზმის გამოვლინება, თუმცა კვარაცხელიამ გააპროტესტა დღეს, რომ საბჭოთა დროს ესეთი რამ არ ხდებოდა და ეს იყო ამერიკული აგრესია და ამერიკული აგრესიის ფორმა, როგორი ფორმითაც დახვდა. ანუ ძალიან კომიკური
დისკურსი, ეს მუსაოდნელი ორი დისკურსი შეეჯახება ერთმანეთს. ერთი ვითომ ბჭყალებში მემარცხენე თანამედროვე ვითომ დასავლური დისკურსი, რომ ეს საბჭოთა კავშირია და რა პატრიოტიზმი და ჩვენ კოსმოპოლიტები ვართ მემარცხენეები, როგორც მე ხვდები, და მეორე ეს კონსერვატორული რეაქციული საბჭოთა დისკურსი. ეს ორი ესე თემა ერთად არსებობს, ხომ ეს ორი დისკურსი სამწუხაროდ ერთად არსებობს და ამის შესანიშნავი მაგალითი, ამიტომ არის ეს ფორუმი ძალიან საინტერესო. და ამიტომ არის, ჩემი აზრით, ეს რუსული რბილი ძალა მოქმედებს განსხვავებულად, ხო, სხვადასხვა ნიღაბი აქვს მას, როგორც მე ხვდები. შეიძლება კონდეს მემარცხენე მარქსისტული ნიღაბი, შეიძლება კონდეს, რა ვიცი, აი, რა ვთქვა, ხიპური ნიღაბი, ხო, და
ახალგაზრდა მუშაობს, ხო, წითლებიც და ყავისფერებიც, იქნება სოციალისტური თუ ულტრამემარჯვენე ჯგუფები, ყველას კრემლი ასაზრდოებს დღეს. თუმცა რბილ ძალაზე რომ ვისაუბროთ, მაინც მე უფრო ჰიბრიდულ ომს ვიყენებ, ხომ, უშუალოდ ტერმინს, იმიტომ რომ აი ამერიკული კონცეფცია თავისი არცით რაც არის, ხო, ჯოზეფ ნაის კონცეფცია, ასაც არ შესაბამება იმქმედებებს, რაც როგორც რუსეთი მოქმედებს დღეს, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიტიური ნარატივებით, ასე ვთქვა, და პოზიტიურად გავხადოთ ჩვენ მიმართ კეთილგანწყობილი რამე აქტორი, ხო, საერთაშორისო ურთიერთობებში, ეს არის რბილი ძალა, რომელიც საერთოდ არ გულისხმობს იმ მეთოდებს, არახისცას თუ ხისცას, რა მეთოდებითაც დღეს რუსეთი გვებძეს ჩვენ.
მიუხედავად ამისა, როგორც ხედავთ, ხელისუფლების პოზიცია, ხელისუფლების განწყობა საკმაოდ ოპტიმისტური არის, ნუ საკმაოდ, ოღონდ პრემიერ-მინისტრის ნამდვილად, და აი აქ ვრცელდება ამავე დროს ასეთი ინფორმაციაც, რომ 2012 წლიდან დღემდე რუსეთის მოქალაქეები საქართველოს სხვადასხვა მიზნით აფუძნებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს უკავშირდება. აი აი ფაქტის ინფორმაცია, თუ ნახეთ, რამდენი ორგანიზაცია, და ძალიან საინტერესო არის მათი სახელები და მათი შინაარსი, მათი მიზანი. აქ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის შექმნილი ფონდი. Ну, да интересები გეტყვიან რომ ეს ბავშვებს ახმარებიან. ჰუმანიტარულია. საქონლოქოდო საქმიანობა, ნახეთ, ძირითადად სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ეხმარებიან, პენსიონერებს ეხმარებიან ძირითადად, და აქ ალბათ ხელისუფლების დღევანდელი სოციალური პოლიტიკას, სოციალურ პოლიტიკას თუ გავითვალისწინებთ, იქ სადაც არის ხარვეზები, სწორედ იქ ქმნის რუსეთი.
Ну, ეს სახელებიც ჩვენ მაინც გვეუბნება იმას, რომ მაინც არ არის, ასე ვთქვათ, ერიდებიან პირდაპირ გამოხატვას, ხო, აი შშმ ბავშვების უფლებები და ესეთი დიალოგი, ცივილიზაციათა დიალოგი მაგალითად, და ესეთი სახელებით მაინც ცდილობენ რომ ფარულად გამოხატონ მხარდაჭერა, თუმცა მაინც სიღრმეში რომ ჩავდივართ, იდენტურია ღიად კრემლისტური აქტორების გზავნილები და ესეთი შეფარული ჯგუფების გზავნილებით, და ასე რომ ეს დიდხანს არ დაიმალება ეს სახელები და
ნუ არ დაიმალა პრინციპში, ახლა უკვე ეჭვიჩნდება. მაგრამ კანონი არ დარღვეულა, ანუ აქ აი ასეთი ორგანიზაციების შექმნის უფლება როგორ ჩანს მათ აქვს, ხო, შეიძლება საინტერესოა რომ საქველმოქმედო ფონდი აჭარის სპორტი, არ ვიცი იცით თუ არა, ეს არის საქველმოქმედო საქმიანობა სპორტის განხრით, ხო, აი დასახელებულია ზუსტად ეს როგორც ასე, ხო, რუსული ორგანიზაცია. ოთხში ამას ამბობს,
ეს ნიშანდობლივი არის რომ 2012 წლიდან იგრძნობა საქმნობლად გაზრდილი არის მათი რაოდენობა, ანუ აი დიაგრამაზე რომ წარმოვიდგინოთ, 2012 წლის შემდეგ იზრდება ეს რაოდენობა ამ ორგანიზაციების. იგივე აი ღიად პრორუსული ორგანიზაციების, იგივე ევრაზიული კავშირი, ერეკლე მეორე საზოგადოებაც, მათი აქტივობები რა იყო ერთი პერიოდის განმავლობაში, რომ ოკუპაციის ზოლთან მდებარე სოფლებში არიგებდნენ რაღაც ჰუმანიტარულ ნივთებს, წიწიბურა, ზეთი, ასე შემდეგ, ვიწრო სოციალურ ჯგუფებზე იყო მათი აქტივობები გათვლილი, და ნუ აი ამ ფორმით ესეც ხო ჰიბრიდული ომის ნაწილია, რომ რუსულ ოკუპაციაზე კი არ ელაპარაკებს, კები რაღაც იმ საჭიროებებს აღმოუფხრიმათ, რა პრობლემებიც მათ უდგათ რეალურად და განწყობების ცვლილებაზე მოკლედ.
თქვენ მაინც თვლით, რომ კანონის დარღვევა იყო ასეთი ფორუმის ჩატარება?
არა, რა თქმა უნდა, კანონის დარღვევა იქნებოდა ის, რომ აი მაგალითად ალან კასაევი, რომელიც არის მთავარი რედაქტორი გამოცემის ჩრდილოეთ ოსეთი, 2011 წელს მაგალითად იმყოფებოდა ცხინვალში ჟურნალისტების ტრენინგზე. და ნუ ლოგიკური ალბათ დიდი ალბათობით არ გადავიდოდა ხო საქართველოს ტერიტორიიდან, ის ჩავიდოდა ალბათ რუსეთიდან, ის დაარღვევდა კანონს. აი ეს არ ჩემოუშვეს და დღეს მაგალითად Skype-ით ჩაერთო ტრენინგს. აი კანონის დარღვევა იქნებოდა, რომ ისინი შემოეშვათ საქართველოში. თუმცა ის რომ ხა სხვადასხვა ტიპის ფორუმები ტარდება, ჩვენ ხა ვერ მე პირადად ვეწინააღმდეგები ყოველდღე შეზღუდვას, რომ ადამიანებს პირი ამოუკეროთ და სიტყვის თავისუფლება რაღაც არგუმენტით თუ ლეგიტიმური მიზნებით შეზღუდოთ.
რა ასეთი აზრიც გავრცელებული არის, რომ სწორედ აი ამ პროტესტით, რო საზოგადოების განკვეთილი წელს პროტესტით და პერფორმანსით, ისინი კიდე უფრო მეტ ძალას გრძნობენ, გრძნობენ რომ ესე იგი მათ დააფრთხეს, ასე თქვა, დააშინეს საზოგადოების ნაწილი ასევე და კიდე უფრო მეტი რეკლამა გაიკეთეს.
კი, ესეთი აზრიც იყო, იყო ის აზრიც მაგალითად იგივე მედია ექსპერტებისგან, რომ საერთოდ მოდი არ გაშუქდეს ეს ფორუმი და რატომ ვაქცევთ ყურადღებას, ანუ როგორც ატარებდნენ მანამდე, ისე ისე ჩაატარებდნენ და ერთადერთი დადებითი რაც აქვს ამ პროცესს ამნე წლის მანძილზე, რომ მათ ახალი ხალხი არ ემატება, ანუ 4 წლის წინ თუ იყო ანუ ხიდირბეგიშვილი და გულბაათრცხელაძე, დღესაც იგივე ხალხი მონაწილეობს ამ კონფერენციებში და ნუ კარგი ის არის, რომ არიზრდება ხო მათი აუდიტორია საქართველოში, მაგრამ თუ თქვათ 4 წლის წინ ეს შემოფარგლული იყო მხოლოდ ქართველი ჟურნალისტები, დღეს უკვე აზერბაიჯანიდან იყვნენ ხო ჩამოსული ჟურნალისტები, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად ფართოვდება. ყველაზე ლეგიტიმური ქმედება ამის საწინააღმდეგოდ, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ, არის უბრალოდ სამოქალაქო საზოგადოების თუნდაც ჩვენთვის მიუღებელი ფორმებით, მაგრამ მაინც მათ მიერ გაპროტესტება და არა ხელისუფლების მიერ შეზღუდვა და რაღაც გადაცდომები.
ამ რაც შეხება რბილ ძალას, მე ვიცი რომ თქვენ მონაწილეობდით კოლევის პრეზენტაციაზე, რომელიც რომელქვეყანაში გაიმართა და
კიევში, ეს იყო რამდენიმე ქვეყანა მოიცვა ამ კვლევამ, საქართველო, უკრაინა, ბულგარეთი და მოლდოვა, და ეს იყო იმის კვლევა, თუ რამდენად არის კავშირში მედია გამოცემების შინაარსი და სარედაქციო პოლიტიკა მათ მფლობელებთან, რამდენად არსებობს ეს კავშირი და თუ არის თქვათ ღიად რუსეთის მთავრობის დაფინანსებული მედია მათ ნარატივებზე, როგორ აისახება ეს მფლობელობა. და საინტერესო ის იყო, რომ იგივე ბულგარეთი, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა და სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც თქვათ სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოებები განსხვავებული გვაქვს, მაინც ამ მედიებში ეს ნარატივები და ანტიდასავლური განწყობები და ეს პოპულისტური განცხადებებიც, რითაც ცდილობენ საზოგადოების განწყობების მობილიზებას, არის ძალიან მსგავს და იდენტური.
თითქმის მსგავსი.
თითქმის მსგავსი.
ხო, მაგრამ დამოკიდებულება ხელისუფლებისა განსხვავებულია თუ არა? Ну,
принципе, ეს უფრო ხა ცენტრალური ევროპის ქვეყნები არ მოიცვა ამ კვლევამ, სადაც ნამდვილად კარგად აქვთ გააზრებული ეს პრობლემა და როგორ ებრძვია მედია ციგნერების პროგრამებით, რომლებიც სკოლის ასაკიდანვე დაწყებითი სავალდებულო საგანი არის და ნუ ამ ფორმით გარდა თქვათ რაღაც კონკრეტული კანონმდებლობებისა. არის თქვათ იქაც არის ეს დებატები ამ რუსული ტელევიზიების აკრძალვის აკრძალვის, თუმცა მაინც ეს მსგავსებები
ყავს. სოციალური ქსელების ეპოქაში ცხოვრობთ.
ნამდვილად, ანუ ჩემი არგუმენტი ყოველთვის ეს არის და რუსული ტელევიზია არ არის ერთადერთი წყარო რუსული პროპაგანდის საქართველოში, იგივე ასალოდასავალი ობიექტი რაც იქნება, ნუ
და ასეთი ფორუმებიც, აი Skype-ი ახსენეთ თქვენ, ასეთი ფორუმებიც ჩატარდება Skype-ით, ჩაერთვებიან ბოლოს და ბოლოს ისაუბრებენ, რა გააკეთონ, დაგეგმავენ და ნუ ავიცი, მეც ვთვლი რომ ჩვენ არ უნდა შევუშალოთ ხელი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სოფო ველავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მედიის განვითარების ფონდიდან. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ეს ყო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გიდრე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You heard about Alice. Well, I rushed to the window and looked outside, and I could hardly believe my eyes. So we didn't see into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walked through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, ask how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said that Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ჭადრაკსა და ფეხბურთზე ვისაუბროთ ორი კვირა დარჩა მსოფლიოს 53 საჭადრაკო ოლიმპიადის დაწყებამდე, რომელსაც ბათუმი უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ქალთა ნაკრებმა 4-ჯერ მოიპოვა საჭადრაკო ოლიმპიადის ჩემპიონის ტიტული, ხოლო მანამდე საკავშირო ნაკრების არაერთი გამარჯობა ამ ყველაზე პრესტიჟულ ასპარეზობაზე სწორედ ჩვენი მოჭადრაკე ქალების დამსახურებაა. დრო კი გადის, თაობები იცვლება, ახალი ჩემპიონები და ფავორიტები წყავს დღევანდელ ქალთა ჭადრაკს.
საქმე იმაშია, რომ როცა 40 წელს თითქმის ნახევარი საუკუნე პატარა საქართველოს იყო ყველა ტიტული და ყველაფერი და ფენომენი შეიქმნა, ქართული ფენომენი. იქით რა, ეთქომ ალბათ რაღაც ძრო უნდა გავიდეს, რომ მოვიდეს ის თაობა, რომელიც უფრო მეც გააკეთებს, ვიდრე ეხლა აკეთებს. იმიტომ გურდურში ჩვენ გვაღწარმატებები, ხან ოქროა, ხან ვერცხლია, ხან ბრინჯაოა, ხან შეიძლება ვერ ვითამაშოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გურდურში რომ მონაწილეობა გურდურში ჯიბრებში, იქ ჩვენ მაინც იმედით უყურებთ ხოლმე. მაგრამ რაც შეეხება ინდივიდუალურ ჩემპიონობას და სხვა მხრივ აი ყველგან ადრე ჩვენ მისადგომებთანაც კი შერჩევით იმეებში ქართველები დომინირებდნენ, ასეთი დომინირება დღეს შეუძლებელია, იცი? მაგრამ თუნდაც მიუახლოვდეს, იმიტომ მაგის გამეორება არ ვიცი, ნუ უნდა იქ სამი თაობა იყოს შერწყმული ფაქტიურად, სამი თაობა. ამიტომ ალბათ რაღაცა დრო უნდა გავიდეს, იმიტომ დიდ ქვეყნებიც ვერ ახერხებდნენ ამას. ეხლა დომინირებს ამ კუთხით ჩინეთში. ჩინეთში საერთოდ სპორტი მე მგონი მთლიანობაში დომინირებდეს, იქნება, იმიტომ რომ პირობები შესაფერისია მაგისტრის და რასავარია ძალიან ბევრი არია და ეს შერწმა უკვე კარგია.
ჩვენი სახელოვანი ნონა გაბრინდაშვილის მოსაზრება დღევანდელ რეალობაში საორიენტაციოდ რასაკვირველია გასაგები და მისაღებია ჭადრაკის თაყვანისმცებლებისათვის ისინი ხომ ასე მოელიან საჭადრაკო ოლიმპიადას, რომლისთვისაც მზადების ბოლო ეტაპი დაიწყო საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებმა საერთაშორისო დიდოსტატის ელიზბა რუბილავას ხელმძღვანელობით.
ჩვენ თბილისში ვემზადებით ჯერჯერობით, თითქმის ორი კვირა ერთად ვიკრიბებით ტელეგის სასახლეში და იქ მუშაობთ ყოველდღიურად. შემდეგ ისინი გაემგზავრნენ თელავში ტურნირზე, იქ მიმდინარეობს, როგორც იცით, სახელობის ტურნირი ლელო ჯავახიშვილისა და ბელა კოტენაშვილის და შაბათს დაბრუნდებიან ისინი თელავიდან. ჩვენ კიდე 9-დან გავაგრძელებთ მუშაობას თბილისში და შემდეგ გვექნება დაახლოებით ეს კვირიანი შეკრება ლიკაში, რომელიც დასრულდება 19 სექტემბერს და უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ გამგზავრებით ბათუმში, სადაც დაიწყება ოლიმპიადა. და გვინდა, რომ ყოველ მხრივ ვიყოთ მზად და მაქსიმალურად მაღალი შედეგი ვაჩვენოთ, რა თქმა უნდა. მე დაწუნებული ვარ, რომ ჩვენი გუნდი იბრძოლებს მაღალი ადგილებისთვის. აქ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერაც, მონდომებაც და ცადია ცოტა სპორტული იღბალიც. როგორც ყოველთვის ჩვენი ნაკრების ძირითადი მეტოქეები იქნებიან, რა თქმა უნდა, რუსეთის ნაკრები, რომელიც წელს ოდნავ შესუსტებული შემადგენლობით გამოვიდნენ. გუნჩი არ ითამაშებს ლახტნო, ის ჩვეულებრივ მეორე დაფაზე თამაშობდა, მაგრამ რუსეთის ნაკრებს ყოველთვის ყავს კანდიდატები, რეცეული კანდიდატები და ცხადია ასეთივე ძლიერი ნაკრები იქნება. ასევე ძლიერი იქნება ცხადია ჩინეთის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის მეთაურობით. ინდოეთის ნაკრები ძალიან ძლიერი იქნება, ვინაიდან ითამაშებს პირველ დაფაზე კონერო ხამპი, რომელიც უკანასკნელ ოლიმპიადებში არ იღებდა მონაწილეობას. თამაც საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობა ექნებათ, ცხადია უკრაინის ნაკრები და ასევე სხვა ნაკრებებიც ყველანი არიან ანგარიშ გასაწევები, ვინაიდან 4 დაფა გვაქვს ჩვენ მხოლოდ, ამდენად ყოველი დაფა გადამწყვეტია პრაქტიკულად, ყოველი მოჭადრაკის წვლილი საბოლოო ანგარიშის ჩამოყალიბებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა გუნდი ანგარიშ გასაწევია, მაგრამ ძირითადი ფავორიტები ეს გუნდები გახლავთ.
4 დაფაზე კი თამაშობთ, მაგრამ გუნჩი 5 მოთამაშია. ომასია?
დიახ, 5 მოჭადრაკეა ყველა გუნჩი, ერთი სათადარიგო. თუმცა ეს სათადარიგო, ეს არის პირობითი ცხადია სახელი, ვინაიდან მე დაწუნებული ვარ, ჩვენი ასე თქვა სათადარიგო, ვინც იქნება სათადარიგო მოჭადრაკე, ისიც ისეთივე მნიშვნელოვანია და სულაც არ იქნება სათადარიგო, არამედ ფიქრობ, რომ იმდენივე პარტიას ითამაშეს, რასაც ძირითადი მოჭადრაკეები და ერთმანეთს შეცვლიან, ესენი იმის და მიხედვით, როგორი იქნება ძალთა თანაფარდობა, რომელ შეხვდებით, სადებიუტო რეპერტუარის მიხედვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება ყოველი მატჩის წინ მიღებული. ამდენად 5 მოჭადრაკეა, მაგრამ ყველა ძირითადი მე ვიტყოდი.
ხომ არ არის უკვე განსაზრული ვინ რომელ დაფაზე ითამაშებს?
პირველი დაფა ეს იქნება ნანა ჯაგნიძე, ჯერ კიდევ მე ვფიქრობ დაფების განლაგებაზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც არ უნდა განლაგდეს ეს დაფები, ეს იქნება მხოლოდ ტაქტიკური მოსაზრებებით განპირობებული. კიდე გვაქვს ორი კვირა იმისათვის, რომ საბოლოოდ დავალაგოთ ჩვენი მოჭადრაკეები დაფების მიხედვით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველა ვარიანტი შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია გავიმეოროთ ის დაფათა თანმიმდევრობა, რომელიც იყო შარშან საბერძნეთში, მაგრამ შესაძლებელია ოდნავ ცვლილებებით შევიკავიჭეთ. საბოლოოდ ჩამოყალიბებული აქ არ ვარ.
ჩვენი ამ მოკლე საუბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს შემადგენლობა საქართველოს ნაკრების, ქალთა ნაკრების.
ქალთა ნაკრების შემადგენლობა: ნანა ზაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, ლელა კოტენაშვილი და მერი არაბიძე.
ძალიან კარგი. ელიზვარ, ასე მოვილაპარაკოთ ჩვენ, თქვენ რომ დაბრუნდებით ლიგანიდან, კიდევ ერთხელ გავისაუბროთ ბათუმში გამგზავრების წინ. საწინააღმდეგო არაფერი გიხსნევათ?
რა თქმა უნდა, რა დიდი შემოვნებით.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ნაყოფიერ შრომას გისურვებთ.
მადლობა, მადლობა, გამარჯვებით.
კარგად ზანდებოდ. ასეთი მასშტაბური ასპარეზობა, როგორც საჭადრაკო ოლიმპიადა, რასაკვირველია შესაფერ ღირსეულ მასპინძლობას მოითხოვს და სწორედ ამ ეტაპზე ბათუმის მზადების შესახებ გვიაბმო გიაკი ორგაძემ, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა.
საორგანიზაციო ჯგუფის უმეტესი წარმომადგენლები უკვე არიან ადგილზე, დიდი ხანია. ძალიან აქტიურ ფაზაშია როგორც შესული დარბაზების მოწყობა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენ ვართ ამ დარბაზების ესეთა პირველი მომხმარებლები და ამიტომ ყველა წვრილმანი იყო გასათვალისწინებელი და მოსათესრიგებელი. უკვე ბრილიანტაკი დაგებულია, დასუფთავება დამთავრებულია, განათება უმეტესი დამთავრებულია, ერთ დარბაზში დამთავრებულია და მეორე დარბაზში ახლა მიმდინარეობს. აწყობილია კონსტრუქციები, უკვე გადავდივართ იმ ეტაპზე, რომ უნდა დაიბრენდოს ის ჩვენი სპონსორების ლოგოებით, ასე რომ პრინციპში უითხება უკვე მაგიდების აწყობა, მაგიდები ადგილზეა, სკამები ადგილზეა. მალე ჩამოვა ფიდეს ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს ყველა დაფასთან ინტერნეტის მიყვანას, რადგანაც ყველა პარტია გადის უკლებლივ ინტერნეტში. მოიხსენებათ, რომ ამ ოლიმპიადას განსაკუთრებული ბევრი ნახვები ყავს, ყოველდღიურად მილიონამდე ნახველი ყავს ინტერნეტის საშუალებით და ღონისძიების ბოლოს დაახლოებით 15 მილიონი ნახველი ეყოლება ამ ოლიმპიადას. ასე რომ ეს ამ კუთხიდან გამორჩეული არის და მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის აბიენისათვის, ჩვენი ქვეყნის იმიჯისათვის. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა წვრილმანი იქნეს გათვალისწინებული, რომ საქართველომ როგორც ყოველთვის თავი გამოიჩინოს როგორც საუკეთესო მასპინძელმა ქვეყანამ და ასე შემდეგ.
აი, თვითონ აჭარის მონაწილეობა რაში გამოიხატება აი ამ სამზადისში?
მოწესრიგეს მისასვლელი გზები. ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ახალი უბანი გაცოცხლა ბათუმში, რადგანაც ეს არ არის ცენტრში და ცოტა მოშორებულია ცენტრს, მაგრამ აი თითქმის ყველა მისასვლელი ბათუმის მერია მოაწესრიგა და ახალი სიცოცხლე შეთავაზეთ ამ უბანსაც, რომ ოლიმპიადის ინფრასტრუქტურა იყოს ყველანაირად მოწესრიგებული. ამიტომ ისინი ძალიან ინტენსიურად არიან ჩართული ამ ღონისძიებებში. მეორე დარბაზი თვითონ აჭარის მთავრობის დაკვეთით შენდება, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარება მარტო ერთ ფედერაციის წესებზე ვერანაირად ვერ გადაივლის. ამაშია ძალიანაც ჩართული სახელმწიფო, მთავრობა, აჭარის მთავრობა და ასე შემდეგ.
ხო, ბათუმში ჩატარდება კონგრესი.
დიახ.
როგორ ფიქრობ, დაძაბული ბრძოლა იქნება პრეტენდენტებს შორის და თქვენი პოზიცია როგორია, თუ ეს აიდუმლოება არ არის? უფრო სწორად, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პოზიცია.
იმდენი პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი, რომ ახლა ნამდვილად ვფიქრობ კონგრესზე დაძაბული იქნება თორე. ალბათ იქნება დაძაბული როგორც ნებისმიერ აქციონერებს დროს, ამიტომ ამას თვითყურადღებას არ ვაქცევ. სამასპინძლო გვაქვს, უნდა გამომასპინძლეთ 4000-მდე სტუმარს, მათ ჭირდებათ როგორც ლოგისტიკა, ისე განთავსება, ამიტომ პირველ რიგში ვფიქრობთ ამაზე რა. კონგრესი ცოტა მოგვიანებით იწყება, ამიტომ ჩვენ მანამდე ამოვიშვნთქავთ, ესე ვთქვა, რაღაც საშუალება გვექნება, რომ ცოტა ცირთვალი შევხედოთ ყველაფერს.
ზუსტად ორ კვირაში დაგირეკოთ ბათუმში. დიდი მადლობა და წარმატება.
გაგონდა.
ვერ დაგიმალოთ პირადად მეცარ მაღელვებს, თუ ის აირჩევენ ფიდეს პრეზიდენტად, რადგან ნაკლებად დასაჯერებელია, რომ ჭადრაკს დაუბრუნდება არცთუ შორეული წარსულის აშკარად მოაბეზრებელი და შემაწუხებელი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური ელფერი. აქ ვიგეთყვით, რომ ჩვენს მომავალ შეხვედრებს საჭადრაკო ოლიმპიადის ამბებით დავიწყებთ ხოლმე. ახლა კი ფეხბურთი ვლადიმერ გუცეევს მოუსმენოთ, რომელიც ერთა ლიგის პირველ მატჩი ყაზახეთისა და საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდების შეხვედრის დაპირისპირებას გაგვიზიარებს.
პირველ რიგში მინდა დიდი სიხარული თქვა, რომ მოესარეთ იმ ამბავს, რომ საქართველოს ნაკრებმა გაითამაშა სანახა და ღირსეული მოგებაც დაიმსახურა. ეს მართლაც ისტორიული თამაშია, ისტორიული მოგებაა, იმიტომ რომ აი ამ ტურნირიდან შეუძლია საქართველოს ნაკრებს პირდაპირ მოხვდეს ევროპის ჩემპიონატზე. თამაში იყო მართლა კარგი, აჩვენეს ქართველებმა, რომ შეუძლიათ ფეხბურთის თამაში და გამოჩნდა რაღაცა ისეთი მომენტები, ისეთი ფეხბურთელები, რომ მართლა იმედი მიეცა ყველას. ფაქტიურად აი ამ მოგებით ჩვენ შეგვიძლია, რომ მართლა ჯგუფში პირველი ადგილი ავიღოთ. მაგრამ გადავხედე ის გუნდები, რომელიც D ჯგუფშია, ფლირო ყველაზე რეალური კანდიდატები კიდე საქართველოს ნაკრებთან ერთად არის ბელარუსები, არის სომხები, არის აზერბაიჯანი, არის მაკედონია. ამაჩი გადაწყდება ფინალზე, რომელიც დავა.
სტუმრად მოპოვებული გამარჯობა ანგარიშით 2-0 თანა ჩაკვეთაძის ეფექტური გოლი მშვენიერი დასაწყისია UEFA-ს ახალი ტურნირის ბელგიის პირველ ქვეჯგუფში პირველი ადგილის მოსაპოვებლად, რითაც თავს დავახცევთ ევროპული ფეხბურთის ახლანდელი აუტსაიდერების გარემოცვას და ერთი საფეხურით წინავართ დედან C ჯგუფში. ეს გაირკვევა ნოემბერში ჯგუფური ტურნირების დამთავრების შემდეგ, ორშაბათს კი საქართველოს ნაკრები ლატვიას უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ინგლისისა და ესპანეთის ნაკრების მატჩია, რომელიც შესაძლოა საინტერესოც გამოდგეს მსოფლიოს წინა და ახლანდელი ჩემპიონების გერმანიისა და საფრანგეთის შეხვედრისაგან განსხვავებით, რომელიც ტელერეპორტაჟი თუ ვერ ნახეთ, გულით დაგსწრებათ, არაფერი დაგიკარგავთ. რატომღაც მგონია, რომ ასეთი მატჩები ცოტა არ იქნება ერთა ლიგაზე.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Come on.
hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass, I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, 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 take that girl, yeah, it's all yours.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just run. legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning? The force from the beginning Look Come too far to give up
Radio Tavisupleba FM 107.4
Slay with.